еплер азаттык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2017 жылдын 27 январы кептенин аны күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Кепешүүмүздүн эсасы бөлүгүнө башламадан озон тиядерликтер билен. Олорун мазмуну менен сизге мен Гүзөл Кудайбердиева таныштырам. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, migrasiyanın akımını çeklendirmek için özünün Siriyada bozgunlar için hopsuz zonanı dörötmek üsleginin bardığına idiyar. Men adımlar için hopsuz zonanı Siriyada dörödürdüm deyip Trump 25 yanvarda ABC News telekanalına veren interviusunda etti. Trump şeyle plan varadaki kararına Evropa Birleşiğinin Siriyanın köp bölüğünde emele gelen bozgunlar krizisi vavatında alıp bariyan görüşünü görüp gelendiğine etti. Men Evropa'nın bu milyonlar çağırdı. Adama Германия бой белек юртлары бармагы рухсат берип агыр тулы ялыңышлык ой веренлигини көрдүм деп Трамп ABC News телеканалына айтты. Трамп Сирияда хопсуз зоналарды дөрөтмөк чаратына онун өзүнүн айтышы менен Бирлешен Штаттары барган мусулман юртларынан болгон босқундары ва иммигранттары жада саяхатчыларды кабыл этмектен келип чыккан террорчулук хопунан кутулмак жолу hükмүндө сөйледер. Орсет Бирлешен Штаттарынын Сирияда хопсуз зоналарды дөрөтмөк планына Сирия саплылык менен чемелешти. Вашингтонның бу арада Москва белән мәслихәтләшмәнлыгын әйтеп, дөрәп белҗәк нәтиҗәләрен әхлисенең өвренмәлдүгене белләде. Кремльнең мәтбуат вәкиле Дмитрий Песков дөрәп белҗәк әхли нәтиҗәләрен өңеннән хатава алынмагының зерурдыгыны белләп, моның босхыннары белән багълы ягъди күрсәндермәзлеге зерур диде. Сирияда хопсуз зоналары дөрәтмәң тарафында көп вакыт бәре чыгыш итеп келгән Төркия Берләшен Штатларын планын görmәге карашянлыгын мәлим итте. Güýçli gar we sowuk howa Owanstanyň demirgazygynda çet ýerlerde ýerleşýän etrapda 27 çağanyň ölümine sebäp boldy. Howanyň -10 gradusa çenli sowmagynda ýarym metrlik gar Jowzjan welaýatynyň Darzaap etrabyna barýan ýoly böwütledi diýip etrabyň häkimi Rahmatullah Haşar 26 ýanwarda aýtdy. Haşar 5 ýaşyna ýetmedik çağalaryň helak bolmagy bilen bagly bu ýagdaýyň soňky 3 günüň dowamında ýüze çykanlygyny aýtdy. Şeýlede owan resmiýetiniň söýlerine görä Yollara varyan yolların kesilmegi sebäpli helak bolanlaryň sanynyň has ýokary bolmagy ihtimal. Welaýatyň häkiminiň metbuat wekili Reza Gafuri kömegiň ýetirileýändigini aýtdy. Her ýylyň gysynda güýçli gar, aýazly howa we garyň süýüşmegi sebäpli Owanstanda ençeme adam helak bolýar. Infrastrukturanyň gowşukligi halas edijileriň çet ýerlerdäki owullara barmagyna päsgelçilik berýär. Türkmenistan'ın da Serişler Ministerliği İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın başlığı Hamid Reza Aragi'nin Tehran'ın ve Aşgabat'ın arasında gaz sevdası ile bağlı meselede dören maliye davaları var adıydan çıkışını neyilelik bildirdi. Da Serişler Ministerliği öz beyannamasını Aragi'nin son günlerde metbuat dedin çıkışları ile bağlılıkta yayradanlığını haber veriyor ve Türkmen tarafının gaz sevdası ve çeşertnamadaki borçlarını berk yerine yetirenliğini ve İran'a gazın iyidirlaktırılmağını üpçün edenligini beyan edýär. Mundan tapawutlykda Eýranyň Milli Gaz kompaniýasy uzak wagtyň dowamında al hem töle prinsipini bozup türkmen gazyny zerur meçhurda kabul etmedi. Üstesine Milli Gaz kompaniýasy şertnamadaky öz mali borçlaryny berza etmezliginiň netijesinde häzirki wagtda türkmen gaz döwlet konserniniň öňünde uly berga ýa boldy diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýanamasynda aýdylýar. Beýannamada Arakiň çykyşy objektiw däl we tendensioz ýylyp atlandyryldy. Iranyň Milli Gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Araki 24 ýanwarda geçirilen metbuat konferensiýasynda Türkmenistanyň ýylyň başynda Irana aktaryan gazynyň kesilmegi bilen baglylykda Tehranyň Türkmen gaz kompaniýasy babatynda kanun taýdan çäre görmäge başlajagyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň çaklygy we Aşgabatda baran garaşsy döwletler arkalaşygy guramasynyň missiýasy ýurdun prezidentlik saýlawlaryna gözegçilik etmek işine başlady diýilip media serişdelerinde habar berildi. Gydanyň missiýasynyň synçylarynyň Türkmenistanyň merkezi saýlaw kampaniýasynyň ýardamy bilen Aşgabatda öz ştabyny açandygy aýdylýar. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlary 10-njy fevralda geçirilýär. Türkmenistanyň 2016-njy ýylda kabul edilen baş kanuna laýyklykda prezident 7 ýyllyk möhlet bilen saýlanýar. Merkezi saýlaw komissiýasy jemi 9 dalaşgary hasap aldy. Saýlawlara birinji ýetek 3 siýasy partiýanyň dalaşgarlary gatnaşarlar. Demokratik partiýasyndan ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine 3-nji ýetek dalaş edýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.